Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dobar dan, ja sam Vladimir Palibrk, rođen sam u Jugoslaviji, odrastao sam u Bosni i Srbiji, živeo sam u Pančevu duži niz godina, poslednjih 5 godina živim u Parizu, u Francuskoj. Tu sam imao sreću da postanem otac jednog divnog dečaka i osim toga bavim se pisanjem kratkih priča i poezijom. Živim kao facilitator interkulturalnog dijaloga, dakle pomažem ljudima da vode konstruktivne debate. Zapravo ovaj grad je ovde za mene jedan beskrajan izvor inspiracije i neke kreativne stimulacije. Veoma sam zahvalan za to iskustvo što sam ovde, jer ovde sam se nekako sreo sa životom lice u lice zaista i sa samim sobom. Uspeo sam da nestanem, da umrem i da se ponovo rodim na neki način. Ono o čemu bih želeo da govorim je zapravo moje iskustvo koje je počelo u septembru 2019. godine. Pridružio sam se grupi prijatelja koja je živela u jednoj kući na periferiji Pariza, u jednoj vrsti alternativne zajednice. Dakle, to je kuća u kojoj je umrla jedna starica pre nekoliko godina i kuća je ostala zapečaćena od tada. I dve hrabre devojke su skvotirale tu kuću zapravo. Kada su tu ušli, kuća je bila napunjena smećem od poda do plafona i to je bilo smeće koje datira iz poslednjih 30-ak godina zapravo. I samo je između tog smeća postojao tunel kroz koji se moglo proći od jedne prostorije do druge. Osoba koja je tu živela i provela svoje poslednje dane je zapravo patila od neke vrste reumatskih bolesti i nije mogla da se kreće, nije mogla da izlazi iz kuće i samo je nagomilavala te otpadke koji su zapravo stizali, nju su namirnice stizale specijalnim isporukama i niko se nije brinuo o njoj. Sad zašto pričamo samo o tome? Moji prijatelji, odnosno moje prijateljice koje su skvotirale tu kuću su od samog početka nekako primenile neku vrstu holističkog pristupa tome. Osetile su prisustvo te osobe i odlučile su da nastave da žive sa njom. One su očistili tu kuću, saznale su dosta toga o životu te osobe, čak su u jednom momentu posetili medijuma i uspostavili kontakt sa duhom te osobe, što je mene dosta nekako zaintrigiralo i privuklo. Ta kuća je pretvorena u neku vrstu nečega što bi se moglo nazvati housing project u nekim kontekstima. Dakle, dve devojke su živele u njoj, imali su izložbeni prostor i organizovali su kratkotrajne rezidencijalne boravke za umetnike. Tako sam se i ja tu našao kao umetnik u kratkotrajnoj rezidenciji, međutim, kako su se stvari razvijale, odlučio sam da ostanem tamo, bio sam dobrodošao i imao sam priliku zapravo da pratim poslednjih godinu dana postojanja tog projekta. Ček, onak me nešto pitao. Ah, it's fine, actually, I think I don't need the phone. I'm doing like, you see, I have this microphone and I put this over my head, so... E, dakle, ne treba nam telefon, a?
Možda možeš da uzmeš telefon pa za svaki slučaj da, da snimim
okay.
dalje.
Okay, čekaj. Efraim, sorry, I will actually take a phone if it's possible. Can you just turn on the recording and I will keep it here? E, okay, sad snimam i sa ovom, imam i ovom, dobro.
U grupi sa kojom sam živeo se zapravo skupio neki jako zanimljiv krug ljudi sa društvene margine, dakle tu su bili filmski producenti, performeri, plesači, seksualni radnici, nekako sve što deluje kao da je na ivici izumiranja ili ivici prihvatljivosti. Kao jedno bezbedno mesto za jedan totalni freak show se tu desilo. Ovaj. I zapravo svi su bili vrlo produktivni i vrlo... Nije bilo nikakve vrste destrukcije u toj zajednici, to mi se veoma dopalo zapravo. Svaki član zajednice je na neki način doprinosio održavanju reda i produktivnosti u zajednici. Za mene je to bila jedna velika, kako bih rekao, vrlo korisna integrativna terapija, ako se to tako zove, budući da sam pre toga živeo sa građevinskim radnicima iz Srbije, koji su, čiji je život dosta težak, oni zapravo samo rade. Kada ne rade, oni leže u krevetu, gledaju neki film kog se neće sutradan sećati jer su zaspali na pola filma, popušili su, ne znam, 800 cigara i jednostavno su se obeznanili. Pitanju je takav rad koji čoveka potpuno poništava kao ljudsko biće u celini. Tako da iz takve jedne sredine u kojoj se zapravo nisam osjećao dobro, ja sam prešao u grupu koja zapravo nema ni za kakve materijalne vrednosti, koja vodi računa o ekološkom aspektu života veoma. Imali smo veliku baštu, imali smo veliki orah u dvorištu, jako mnogo povrća za okupavanje i obrđivanje. Svakog dana je neko drugi preuzimao na sebe obavezu kuvanja, čišćenje prostora se odvijalo kroz neki zajednički rad. To su sve neke stvari koje su, kako bih rekao, podrazumevaju se, jeli? Ali jednostavno to su bile i stvari u kojima smo svi imali jednaku ulogu, bez obzira na pol, bez obzira na društveni status, nivo obrazovanja, i tu je neko zajedništvo između nas zapravo se najviše i razvilo, da smo kroz te neke praktične aktivnosti svi stekli vrlo zdravu svest o nekim vrednostima. Jeli? Mislim, možda je katastrofa da ja kao neko na pragu 40-ih sada govorim o tome kako sam naučio da se bavim higijenom zajedničkog prostora, ali opet moram priznati da je to bilo jako korisno. You can be someone. Boravak u toj grupi mi je baš prijao nekako. Samim tim što smo kao jednog od cimera i zaštitnika imali zapravo duha. Ja sam to odmah doživeo zapravo kao neki pakt sa mrtvima koji su nama živima dali na korišćenje izvesne resurse koji njima više ništa ne znače. Jer šta se zapravo desilo tu, pokrenut je sudski postupak protiv ljudi koji su skvotirali tu kuću. Međutim, sama opština tog malog mesta čak 2 godine nije mogla da nađe ko su zapravo legalni naslednici te osobe. I na kraju su našli 6 ljudi koji po nekoj logici pravnoj su naslednici. Ti ljudi uopšte nisu znali da je ova žena postojala. Dakle, nisu znali ko je ona, njeno ime, oni su neki dalje rođaci. Dok sa druge strane naša komunikacija sa njom kao entitetom je možda bila daleko prisnija. Otkrili smo njene sklonosti, njenu arhivu amaterskih fotografija. Ne znam, mog prvog dana boravka u toj kući, ja sam otvorio jednu fioku i ispala je gomila fotografija sa njenog letovanja u Jugoslaviji 60-ih godina. I ja sam bio u fazonu kao, ok, dakle, to je ono kako ona želi meni da se predstavi. Ona hoće da kaže, zdravo Vladimir, jeli. Tako da smo nekako polako počeli da živimo negde između života i onoga što je posle života i da iz te perspektive preispitujemo sopstvenu motivaciju, sopstveno ponašanje, sopstvene odnose i odnose sa drugim ljudima. To je bilo jedno zapravo vrlo, kako bih rekao, prožimajuće iskustvo. Dosta smo se ježili sve vreme. U jednom momentu sam otkrio recimo da su svi satovi u kući se zaustavili u 10 do 2. I kao stoje tako, sat u kuhinji, sat u prizemlju i jedan sat na tavanu. Počeli smo da organizujemo s vremena na vreme večere u njenu čast, gde bi se uvek za stolom našao jedan tanjer i čaša vina za duha sa kojim živimo. To je bio prosto neki pakt sa mrtvima koji smo mi uspostavili u boraveći tamo. Gomila tako nekih sitnih detalja i podudarnosti učinili su veliki uticaj na moju maštu, kako da kažem, podstakli su. Imao sam utisak kao da živim u jednom začaranom balončiću iz drugog vremena, ne znam, u jednom zamku prepunom nekih tragova i intriga, konstantno pokušavajući da otkrijemo više o tome ko je bila ta osoba, šta je volela, šta je želela od života. Tako da su prijateljice između ostalog posetile jednog medijuma sa željom da uspostave komunikaciju sa njom i tu smo dobili gomilu nekih informacija koje su bile nekako kao, bile su tako intrigantne, kao da se nalazim u nekom romanu Agate Christie, ali sa onako fantastičnim i horor zapletom. U njenim nekim tim razgovorima gravitirala je, spominjala se fotografija neke devojčice koju treba da nađemo na tavanu, onda smo se peli gore, preturali po starim stvarima. Generalno, utisak je bio taj da je ona kao duh zapravo zadovoljna načinom na koji mi živimo tu, načinom na koji uživamo u životu i to se videlo zapravo iz njenih fotografija koje sam listao, da je ona zapravo bila vrlo usamljena i vrlo stidljiva osoba. Njene fotografije su uvek predstavljale ljude snimljene iz daleka, pejzaže, zgrade, nekakva direktna interakcija sa ljudima i neka razmena na psihološkom nivou se tu nije dešavala na tim fotografijama i tu sam se dosta identifikovao sa njom zapravo jer sam i ja kao fotograf, mnogo više ulični fotograf i fotograf nekih situacija nego fotograf ličnih procesa. U toj kući smo našli gomilu starih gramofona, veliku kolekciju ploča iz one edicije His Master's Voice, dakle to su one prastare ploče koje su se puštale na gramofonima koji izgledaju kao trube i našli smo jednu jako lepu kolekciju ploča u savršenom stanju. Dakle, ona je veoma vodila računa o pločama i volela je da sluša muziku. I eto, možda je to i neko opšte mesto, ali našao sam jako veliku kolekciju ploča Jacques Brela i knjiga sa njegovom poezijom. Na neki način mislim da se ona nekako bila mnogo zaljubila u tog pevača.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure me murmure, murmure tout bas.
Poslednjih recimo par nedelja boravka u toj kući su postali vrlo emotivni. kada su se ljudi već polako odseljavali jedan po jedan, kako je ko našao neku opciju da pređe negde drugo. Dosta vremena sam provodio sam, pušeći cigare, slušajući muziku, plešući, i nekako imao sam neki utisak da me ona sve vreme posmatra i dalje tu. Njen sav materijal fotografije koju je snimila, gomila njenih predmeta iz kolekcije, sve to sakupljeno i deponovano u arhiv agencije Magnum Photos, i trebalo bi da se u jednom momentu desi izložba posvećena njoj u Belgiji, jer nekako to je nama ostavljeno u amanet, a posredovano putem medijuma sa kojim smo razgovarali, to je ta činjenica da bi Germain, kako se zvala ta gospođa, želela zapravo da nekako bude poznatija svetu kroz koji mi cirkulišemo. I eto, možda ja, govoreći sada o njoj, na neki način doprinosim tome iz zahvalnosti za blagonaklonost od strane tog duha. Ne znam koliko ovo ikome može delovati normalno ili realno, ali za mene i moje prijatelje ta činjenica je bila zapravo veliki izvor rezilijentnosti, kako bih rekao, neke veliki izvor psihičke snage da zajedno prođem kroz razne stvari, kroz izazove svakodnevice, da nekako postavimo svoje životne perspektive u nekom novom, čini mi se, mnogo zdravijem pravcu, jer smo sve posmatrali iz perspektive kraja, iz perspektive onoga što dolazi posle. Dosta smo slušali, recimo, o njenim poslednjim danima, kako je bilo to ostati sam u kući, zatrpan smećem, zaboravljen od svih, i o čemu čovek tada razmišlja, šta bi on promenio da može da promeni. Možda je nekim čudnim sticajem okolnosti naš boravak u toj kući bio neka prilika za tu psihičku energiju te osobe koja je tu po inerciji dalje boravila. Možda je to bila za nju prilika da zapravo nešto promeni, da nešto pokrene u ovozemaljskoj sferi.
Puštelja. Puštelja. Continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se porte? Ses hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là, bouge de là, bouge de là.
Kuća se zatvorila, odnosno prestala da postoji u tom obliku kao ta zajednica negde početkom marta, kada smo dobili nalog za iseljenje. I vrlo brzo smo svi prešli u jednu drugu zgradu koja se nalazi na jugu Pariza. Kao to je bila ideja da ćemo tu ostati privremeno, nas troje četvoro iz te originalne grupe. Moram još nešto da kažem, zapravo iskustvo boravka u toj kući kod gospođe Germain je uticalo zapravo na mnogo jaču povezanost nas kao članova grupe. Mi smo prerasli zapravo u neku vrstu porodice i odlučili smo da ako ikada ponovo budemo nešto skvotirali, to ćemo sigurno biti mi ćemo biti grupa, mi ćemo biti tim, budući da u toj, kako kažem, alternativnoj sferi, alternativnih modela, društvenih odnosa, na neformalnoj sceni može biti svega i svačega. Skvotovi u nekom punk ključu bi možda trebalo da nude alternativu mainstreamu i dominantnim oblicima ponašanja i okvirima vrednosti, ali često se dešava da oni samo to reprodukuju, pa možda čak i odlaze i korak dalje. Ljudi doživljavaju razne vrste šikaniranja, zlostavljanja, razne relacije moći tu dolaze sad do izražaja, možda baš i zbog tog odsustva neke zvanične regulacije, kako bih rekao. Tako da mi smo svesni bili takve opasnosti i rešili smo da ostanemo zajedno kao porodica. I dakle, privremeno smo prešli u jednu zgradu na jugu Pariza koju je otvorila grupa vandalskih umetnika iz 90-ih. Dakle, to je grupa grafiti umetnika koja se sredinom 90-ih skupljala na tajnim sastancima negde tipa oko Gare de l'Est stanice, i onda bi krenuli tako njih 40 da hodaju gradom i da šaraju sve što stignu. kao jedno pravo vandalsko pleme i još uvek su aktivni, doduše danas mnogo više rade na platnima i na objektima i to prodaju za neki dobar novac nego što oslikavaju zidove na ulicama, ali njihovi tagovi se i dalje mogu naći na svim bitnim mestima po gradu. Sad, to je bio direktan transport u jedan malo, kako bih rekao, kriminalniji milje, skloni vandalizmu, ali za divno čudo i to smo se osjećali prilično sigurno svi. Nekako je ta naša Pink Flamingo energija uspela da se kompatibilno nadoveže na ovu, kako bih rekao, preduzimačku energiju ovih grafiti umetnika i dobro smo funkcionisali. Sama zgrada je zapravo nekada bila biro za nezaposlene, tako da je svako od nas dobio po jednu divnu kancelariju za rad i tu smo boravili još neko vreme. Umeđu vremenu je počela zapravo i pandemija ovog virusa, tako da je to dodatno nekako unelo tenziju u svakodnevni život i sve učinilo još mnogo napetijim i mnogo više nalik nekom filmu iz neke, kako bih rekao, iz nekog postapokaliptičnog žanra. Ja sam naravno ostao u kontaktu sa mojim sinom i dalje se redovno viđam sa njim. On je takođe voleo da dolazi u našu malu zajednicu i verujem da je i Germaine bila vrlo srećna zbog toga što je on bio tu.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalant, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos vins. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Fossans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois.
Trenutno dok pričamo o ovome, ja se zapravo nalazim u toj nekoj vrsti kućnog pritvora, pošto sam dobio neki posao koji radim online. Dakle, moj plan je bio, kada se zatvori naša mala komuna, da postanem neka vrsta digitalnog nomada i da na svakih nedelju dana menjam lokaciju na kojoj boravim u sledećih, recimo, par meseci. Međutim, u međuvremenu je izbila pandemija koja nas je sve nekako naterala da se ponovo zbijemo zajedno i da se zatvorimo u neke prostore, tako da ipak ne cirkulišem toliko koliko sam planirao. Pošto moram da vidim svog sina povremeno, izlazim i biciklom prelazim razdaljine između 2 i 5 kilometara. Grad je zaista sasvim pust i osjećam se pomalo kao da živim u nekom naučno-fantastičnom filmu ili u nekoj noveli Ursule Le Guin. Sama ta činjenica da smo, dakle, pred samo izbijanje svega ovoga, ostali bez tog našeg glavnog štaba, kako da kažem, bez tog fizičkog uporišta, ali sa vrlo jasnim i vitalnim sistemom vrednosti u glavi, koji je rezultirao iz tog iskustva. Sama ta činjenica je doprinjela tome da sve ovo doživim zapravo mnogo intenzivnije, kao neki film, kao neku knjigu u kojoj sam ja neki junak, ne znam. Imam utisak da i pored toga što sve nekako klizi u neku apokaliptičnu atmosferu, zapravo živim neko najzanimljivije vreme svog života u poslednjih par godina. Eto, ne znam tačno iz čega se sve to sastoji, ali prosto kada se nađeš u takvoj situaciji, odjednom vrlo, vrlo jasno postane i vrlo lako postane razlučiti bitno od nebitnoga, prepoznati prijatelje, ne znam. Doduše, u ovakvim akcijama skvutiranja često to radiš i sa ljudima koje uopšte ne poznaješ, koje ne znaš po imenu, koje si upoznao juče. U tome isto ima neke avanture zapravo, kao odjednom smo svi partneri u nečemu što je veoma hrabro, smelo, nešto što je ludački. Vama će neko ko živi strukturiran život, ko je zaposlen, ko odgovara na sve moguće zahteve sistema, on će vam reći da ste ludi, da vi upravo izvršavate samoubistvo na neki način. Ali ja sam jednostavno zaražen entuzijazmom mojih prijatelja koji imaju hrabrosti da pokušaju da grade alternativne modele funkcionisanja u jednom svijetu u kom je već sve toliko optimizovano, definisano, kontrolisano, nadgledano, svrsishodno i samim tim dosta odvojeno od samog sebe, dosta psihički oštećeno samoodricanjem zarad profita, u jednom svijetu kom ima jako mnogo agresije, nasilja, nerazumijevanja, pritisaka, mobilizacije pritiskom. Da u takvim okolnostima postoje ljudi koji pokušavaju da grade alternativne modele koji su u isto vrijeme funkcionalni, koji se daju integrisati u društvo i koji mogu ponuditi nešto novo, kako zajednici, tako i pojedincima. Fasciniran sam energijom uloženom u to, nepobedivošću tih ljudi zapravo. Jednostavno između opcije da ostanem zatvoren u jednom stanu prijatelja koji su otišli na jug Francuske i ostavili mi ključ i opcije da budem sa mojim prijateljima u tom jednom skvotu u kom ne znamo šta će biti sutra. Ja sam odabrao ovu drugu opciju jer se pored njih osjećam mnogo sigurnije i bezbednije i ne znam, eto, prosto vidjet ćemo šta će biti dalje.
C'est là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit
M6 Solar, viens là, tu te donnes du réconfort.
J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là.
Čuli ste reportažu doživljaj Vladimira Palibrka na parijskoj skvoterskoj sceni. Govorio Vladimir Palibrk, autor Milena Radić.
Alors j'ai bougé.
camouflé. J'ai dû disparaître pour réapparaître.